Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Sizlar bilan radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, keling, bugun sizlar bilan mehmondorchilik haqida biroz suhbatlashaylik. Albatta, mehmondorchilik bizning o'zbek xalqiga mos bo'lgan odat deb aytsak ham bo'ladi. Menimcha, boshqa xalqlarda bunchalik mehmonga hurmat, izzat ko'rsatilmasa kerak. Agar o'zbekning uyida to'y yoki boshqa biron bir bayram bo'lsa, kelgan mehmonlarning son-sanog'i bo'lmaydi. Bu xalqimizning bir-biriga bo'lgan hurmat-izzatidir. Agar mehmon haqida yaxshilab o'ylab ko'rsak, mehmon ham ikki xilga bo'linar ekan. Birinchisi chaqirilgan mehmon, ikkinchisi esa chaqirilmagan mehmon. Albatta, chaqirilgan mehmonni siz o'zingiz taklif qilasiz. Ba'zi paytlarda mehmonning o'zi ham sizga xabar berib, siznikiga mehmonga bormoqchi ekanligini aytishi mumkin. Chaqirilmagan mehmonlar esa tasodifan hech qanday ogohlantirishsiz kelishi mumkin. Endi o'ylab ko'raylik. Mezbon uchun har ikkisidan qay biri ma'qul bo'lardi? Shu savol bilan bir do'stimga murojaat qilganimda u shunday javob berdi. Albatta, mehmonning kimligiga bog'liq. U aytmoqchi ediki, ba'zi kishilarni chaqirmagan bo'lsangiz ham xursandchilik bilan kutib olishingiz mumkin. Hatto o'zingizda bo'lmasa ham, birovdan qarz olib, ularni yaxshi kutishga harakat qilamiz. Sababi, u yoki sizning juda yaqin kishingiz bo'lishi mumkin, yoki siz uchun juda muhim va kerakli inson bo'lishi ham mumkin. U do'stimiz yana shunday bir fikrni bildirgan edi. Agar oddiy inson bo'lsa, bir piyola choy ham bo'laveradi. Lekin shunday oddiy inson har qanday ogohlantirishsiz kelsa-chi degan savolimizga u do'stimiz iloji boricha yaxshi gapirib kutib olishga harakat qilamiz-da degan javobni berdi. Bu do'stimizning gaplaridan shuni xulosa qilsak bo'ladiki, ba'zi paytlarda inson insonga uning kimligiga qarab munosabat qilar ekan. Lekin Rabbimiz Iso Masih bizlarga ikkiyuzlamachilarga o'xshamanglar deb aytadi. Har bir Masihning shogirdi olamning nuri bo'lishi lozim. Chunki muqaddas kitob har birimizga shu haqida guvohlik beradi. Keling, muqaddas kitobdan bir oyat keltiraylik. Bu oyat Matto kitobining 5-bobida 16 oyatida yozilgan. Ayni ravishda sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasinlar. Chindan ham, aziz radio tinglovchilar, har bir xudojo'y inson boshqalardan ajralib turishi lozim. Bu faqat mehmon kutishga tegishli gap emas. Har tomonlama uzoqni ko'ra oladigan bo'lishimiz lozim. Inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, ularni bir xil mehmon qilishimiz lozim. Chunki har bir inson Xudovandning suratida yaratilgan. Biz esa Xudovand yaratgan insonlarni ajratishga haqqimiz yo'q. Har bir inson mehmondo'stligingizni bilib, ko'rib otamizni ulug'lasinlar. Aziz tinglovchilar, siz bilan xayrlashar ekanmiz, doimo mehmondo'st bo'linglar deb qolamiz. Aziz tinglovchilar, sizlar bilan yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.